Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការិយាល័យប្រតិបត្តិនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់បរិស្ថានបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធខ្មែរអាមេរិកាំងរៀបរៀងសៀវភៅអក្ខរក្រមដើម្បីជួយកុមារឲ្យយល់ដឹងពីភាសានិងវប្បធម៌កម្ពុជាសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការិយាល័យប្រតិបត្តិនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញនៅសំណើបរិស្ថានសំខាន់ៗកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចែងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតឲ្យបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលនៅឆ្នាំ2030ហើយនឹងធ្វើការស្ដារដីសមុទ្រនិងទន្លេរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីលីសាប្រាយអ្នករាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងប៉ារីហើយលោកសុកហែមរាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានគោលបំណងស្ដារដីនិងផ្លូវទឹករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលខូចខាតចំនួន 20% ឡើងវិញក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំខាងមុខដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថាវាជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អនាគតរបស់តំបន់នេះអនុប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបគឺលោក Frans Timmermans បានមានប្រសាសន៍ថា
We're proposing a law that would require all member states to restore nature. We need to repair the 80% of our nature that's in bad shape.
យើងកំពុងធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ចូលរួមស្ដារធម្មជាតិឡើងវិញ។យើងត្រូវជួសជុលឡើងវិញ 80% នៃធម្មជាតិរបស់យើងដែលខូចខាតហើយនាំឲ្យបានមកវិញនៅទីក្រុងទីប្រជុំជនព្រៃឈើនឹងដីកសិកម្មសមុទ្របឹងនិងទន្លេធម្មជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចង់បាននិងត្រូវការ
ក្នុងចំណោមគោលដៅផ្សេងៗទៀតសំណើរបស់គណៈកម្មការគឺកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតមកត្រឹមចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅឆ្នាំ2030ហើយហាមមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតទាំងអស់នោះទាំងស្រុងនៅទីកន្លែងសាធារណៈដូចជាសួនកំសាន្តនិងសួនកុមារជាដើមការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុទាំងអស់នេះនឹងស្ដារឡើងវិញនៅទន្លេប្រវែង 25,000 គីឡូម៉ែត្រដើម្បីឲ្យទឹកទន្លេអាចហូរតាមគន្លងធម្មជាតិរបស់វាបានក្រុមអ្នកបរិស្ថានបានអបអរសាទរសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះអ្នកស្រី Laura Hilt ជាមន្ត្រីគោលនយោបាយជីវៈចម្រុះនៅការិយាល័យបរិស្ថានអឺរ៉ុបដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញមួយបានឲ្យដឹងថា
ប្រតិកម្មរួមគឺមានភាពវិជ្ជមានខ្លាំងបំផុត
លោកស្រី Hilt បានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថា
យើងពិតជារីករាយណាស់ដែលបានឃើញគណៈកម្មការបានចេញនៅសំណើដ៏រឹងមាំមួយដែលពិតជាមានសក្តានុពលក្នុងការនាំយកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលត្រូវបានបំផ្លាញត្រឡប់មកវិញហើយធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅផ្នែកផ្សេងៗដែលចាំបាច់
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតបាននិយាយបន្តថាមានចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវការឲ្យមានការពង្រឹងបន្ថែមទៀតរួមមានគោលដៅសម្រាប់ការស្ដារសមុទ្រនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតអ្នកវិភាគថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតរបស់ការិយាល័យបរិស្ថានអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រី Eva Coral បានថ្លែងថា
We have to make sure that the principle that says that chemical
យើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកបថាគោលការណ៍ដែលចែងថាថ្នាំគីមីសម្លាប់សត្វល្អិតត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងករណីដែលវាជាមធ្យោបាយចុងក្រោយបំផុតតែប៉ុណ្ណោះទើបជាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវ
នៅពីក្រោយសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់គណៈកម្មការនេះគឺជាស្ថិតិដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភ1/3នៃឃ្មុំនៅអឺរ៉ុបនិងសត្វក្រេបលំអងផ្សេងទៀតកំពុងធ្លាក់ចុះហើយមួយក្នុងចំណោម10កំពុងជិតផុតពូជប្រភេទសត្វទាំងអស់នេះរួមជាមួយដីដែលមានជីវជាតិល្អមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនត្រឹមតែចំពោះជីវៈចម្រុះប៉ុណ្ណោះទេតែសម្រាប់ការផលិតម្ហូបអាហារផងដែរបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងសភាអឺរ៉ុបនៅតែធ្វើការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរបាយការណ៍ផ្សេងៗបង្ហាញថាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនច ចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលឬផ្អាកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលើសន្តិសុខស្បៀងលោកអនុប្រធានការិយាល័យសហភាពអឺរ៉ុប Timmermans បានលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានបន្តិចបង្អាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Timmermans បានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
Using the war in Ukraine to water down proposals and scare Europeans into believing sustainability
ការប៉ះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីចានចោលសេចក្តីស្នើច្បាប់និងបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបឲ្យជឿថានិរន្តរភាពមានន័យថាមានអាហារកាន់តែតិចទៅតិចទៅគឺมันមានភាពទទួលខុសត្រូវតទៅសោះពីពោះវិបត្តិអាកាសធាតុនិងជីវៈចម្រុះគឺកើតឡើងនៅចំពីមុខយើងតែម្ដង
វិធានការនេះនឹងជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់កសិករអឺរ៉ុបខណៈដែលពួកគេផ្លាស់ប្ដូរការអនុវត្តកសិកម្មដែលមានភាពល្អប្រសើរចំពោះបរិស្ថានហើយគណៈកម្មការនិយាយថាវិធានការនេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការកសាងអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាងមុនសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការមិនអើពើរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅលើបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើសង្គមកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមិនឲ្យតម្លៃលើប្រទេសនេះលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សំលូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណូវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
សូមអរគុណលោកណូវីដែលបានចំណាយពេលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់របស់ VOA នៅរាត្រីនេះបាទលោកវីកុំឲ្យខាតពេលយូរដោយលោកបានជ្រាបស្រាប់និងបានចេញជារបាយការណ៍របស់អង្គការលោកស្រាប់ថាស្ថានភាពការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2021ហ្នឹងមានការកើនឡើងស្ទើរតែពាក់កណ្តាលពោលគឺករណីដែលធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាហ្នឹងមានរហូតទៅដល់96អ្នកដែលកើនឡើងពី49អ្នកប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020លោកអាចពន្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាហេតុអីបានជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាហ្នឹងមានការកើនឡើងហើយតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងលោកវិបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកស្ដាប់និងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងទាំងអស់ផងជាការពិតដូចអ្វីដែលលោកសាយមនីបានលើកឡើងហើយគឺថានៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាដែលយើងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលការអនុវត្តការងាររបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះគឺយើងពិតជាបានកត់ត្រានៅតួលេខហើយការកត់ត្រាតួលេខនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាគឺជាការកត់ត្រាតួលេខដែលយើងបានតាមដានតាមការចេញផ្សាយរបស់ទំព័រសារព័ត៌មាននានាការផ្ដល់ព័ត៌មានដោយសមាជិករបស់សមាគមកម្ពុជាក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលកម្ពុជាទទួលបានពីប្រភពផ្សេងៗចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងឡាយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយយោងតាមរបាយការណ៍នៅក្នុងឆ្នាំ2021យើងឃើញថាមានករណីរហូតទៅដល់49ករណីដែលកម្ពុជាបានកត់ត្រាបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2020ដែលមានចំនួន35ករណីករណីនេះគឺមានការកើនឡើងដែលច្រើនបើយើងប្រៀបធៀបឆ្នាំ2020នេះយើងឃើញថាករណីដែលមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុង ករណីដែលយើងបានកត់ត្រាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញមានការចោទប្រកាន់ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ផ្សេងៗដូចជាក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងគឺនៅតែមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងដែលយើងកត់ត្រារហូតទៅដល់មាន9សំទុះមាន8ករណីហើយមានករណីនៃការដែលដកអាជ្ញាប័ណ្ណហ្នឹងមានរហូតទៅដល់7ករណីមានករណីនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានមាន18ករណីក្នុងនោះក៏មានករណីនៃការឃាត់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងមាន2ករណីហើយនឹងករណីមួយទៀតគឺការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅរហូតដល់14ករណីសំណួរលោកសាយមីនីសួរថាហេតុអីបានជាករណីហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានបើយើងពិនិត្យអំពីករណីដែលកើតឡើងជាពិសេសឆ្នាំ2021ដែលច្រើនជាងមុនហ្នឹងយើងឃើញថាការចូលរួមរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបើទោះបីជាមានការបៀតបៀនមានការគំរាមកំហែងមួយចំនួនទៅលើពួកគាត់តាមរយៈការបំផិតបំភ័យឬមួយក៏ការសម្លុតដោយដែលសមត្ថកិច្ចឬមួយក៏ក្រុមឈ្មោះមួយចំនួនក្តីក៏ប៉ុន្តែយើងបានពិនិត្យឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់នៅតែអនុវត្តនៅកិច្ចការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើករណីមួយពីរទេនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហ្នឹងករណីដែលកើតឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលបម្រើការងារឲ្យស្ថាប័ន VOA ស្រាប់គឺលោកលាស់លិបលិបហ្នឹងហើយនឹងករណីរបស់លោកវិចិត្រដែលជាអ្នកសរសេរព័ត៌មានឲ្យកម្ពុជាផ្ទាល់បាទពួកគាត់សុទ្ធតែមានក្របខ័ណ្ឌមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវមានបានសារព័ត៌មានចុះយកព័ត៌មាននៅទីកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋបានតវ៉ាចំនួនដីធ្លីហើយដែលដោយសារតែមានការរារាំងរបស់សមត្ថកិច្ចចំពោះការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលឃើញអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺថាសមត្ថកិច្ចហ្នឹងក៏ដកយកបានសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែរទោះបីជាពេលដែលសមត្ថកិច្ចហ្នឹងបានតាមពិតទៅរារាំងមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយកព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែវាជាភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានគាត់នៅតែបន្តយកព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យមានការដកយកបានកាសែតឲ្យបានហ្នឹងគឺចេញដោយក្រសួងព័ត៌មានទៅទៀតបាទករណីមួយទៀតគឺយើងបានកត់ត្រាឆ្នាំ2021ដែរគឺករណីដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យសារព័ត៌មាន VOD បាទគឺលោកពុកខើយដែលគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ពលានយន្តហោះថ្មីក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងបាទក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចតាម GG សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏តាម GG ហើយនៅទីបំផុតគឺថាយើងក៏បានទទួលឬក៏ដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងហាផ្ទៃហ្នឹងហើយក៏យើងឃើញថាខាងក្រសួងក៏លោកបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការអញ្ជើញខាងយើងហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងទៅជួបសួរនាំបើទោះបីជាយើងមិនបានដឹងថាក្រសួងលោកបានធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅសមាជិកមូលដ្ឋានយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាអាចថាបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់មួយផ្នែកដែរបាទ
លោកវីក្នុងចំណោមខេត្តរាជធានីទាំង25របស់កម្ពុជាហ្នឹងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការលោកហ្នឹងរកឃើញថាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងមានរហូតទៅដល់17ខេត្តរាជធានីបាទក្នុងចំណោម25ខេត្តក្រុងហ្នឹងហើយទីតាំងដែលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងជាងគេទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងតែម្ដងហើយនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនទៀតដូចជាខេត្តកណ្ដាលតាកែវព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងហើយប្រភេទដែលអ្នកសារព័ត៌មានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញហ្នឹងតាមរបាយការណ៍របស់លោកបង្ហាញថាជាអំពើហិង្សាបាទទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានតើទង្វើនេះបាទការនេះវាជាអតិពលវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងទៅដល់ការព្យាយាមបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីផ្ដល់ជូនព័ត៌មានដល់សាធារណជននោះលោកវីបាទ
បាទជាការពិតហើយលោកមនីចំពោះហេតុផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្លាចធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យខ្ល ធ្វើឲ្យគាត់មានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការសរសេរនៅព័ត៌មានឬក៏ក្នុងការចុះយកព័ត៌មានជាពិសេសដូចយើងឃើញនៅក្នុងករណីរឿងរ៉ាវជាច្រើនកើតឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺរឿងទាក់ទងជាមួយនឹងការតវ៉ាអំពីបញ្ហាចំនួនដីធ្លីឬមួយក៏ការមកតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មានទៅគឺថាដែលសមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺតែងតែមានការគម្រាមកំហែងមានការបំផិតបំភ័យក៏ដូចជាការសម្លុតអីដកយកទូរស័ព្ទឬមួយក៏សម្លុតយកកាមេរ៉ាថតរូបដើម្បីលុបរូបចោលអីចឹងជាដើមដែលជាកត្តាមួយរាំងស្ទះទៅដល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធំទូលាយទៅដល់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះសំខាន់ណាស់ហើយសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននេះមិនមែនមានតែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលទេតាមពិតទៅមន្ត្រីរាជការសមត្ថកិច្ចខ្លួនឯងឬមួយក៏កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ខាងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានហើយគាត់សុទ្ធតែផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍នៅព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលបានពីអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងណាមិញការរៀបរៀងអ្នកសារព័ត៌មាននេះវានឹងបន្តបង្អាក់ទៅដល់ការបញ្ចេញព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬមួយក៏វាជាកត្តារាំងស្ទះចំពោះលទ្ធភាពដែលអ្នកសារព័ត៌មាននឹងគាត់អាចយកនៅព័ត៌មានពិតព័ត៌មានអត់លំអៀងព័ត៌មានដែលកើតឡើងជាពិសេសគឺរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលទំព័រសព្ទមានក្នុងស្រុកដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ស្ថាប័នវិទ្យុនិងស្ថាប័នទូរទស្សន៍នៅក្នុងស្រុកដែលគាត់ខ្លាចញើតគាត់មិនហ៊ានយកព័ត៌មានទាំងអស់នឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនឹងព័ត៌មានទាំងអស់នឹងគឺសុទ្ធតែជាព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគាត់យកមកពិចារណាហើយពិចារណានេះជាផ្នែកមួយដើម្បីឆ្លើយតបដើម្បីធានានៅសុខដុមរមណីយកម្មនៅក្នុងសង្គមធានាថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺមិនត្រូវមានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ដែលត្រូវបានបំភ្លេចចោលហើយធានាថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺបានជាប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបបាន
បាទកន្លងមកអាជ្ញាធរជាពិសេសមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថាការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងมันបានធ្វើដោយសំអាងទៅលើការរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននេះតែជាការចាត់ការទៅលើអ្នកផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបាទដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាมันបំពេញតាមវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានត្រឹមត្រូវអីជាដើមប៉ុន្តែលោកវីការដែលចាត់ការទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានបាទចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដូចជាការចាប់ខ្លួនឬក៏ការដាក់ពន្ធនាគារទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានបំពេញវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវដូចជាការរាយការណ៍អំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់ឬក៏អំពើខុសច្បាប់ដទៃទៀតហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះហ្នឹងបានប្តឹងប្រឆាំងទៅនឹងជនល្មើសបាទដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើគាត់ទៀតប៉ុន្តែយើងកម្រឃើញមានចំណាត់ការប្រឆាំងទៅនឹងជនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានតើអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងនឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបាទឬក៏មានអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីធានាឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនគាត់បាទដែលព្យាយាមរកព័ត៌មានផ្សាយព័ត៌មានពិតដល់សាធារណជនប៉ុន្តែបែរជារងគ្រោះដោយសារតែវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនទៅវិញនឹងលោកវីបាទ
បើយើងពិនិត្យមើលនៅអំណាចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជារួមគឺយើងពឹងផ្អែកតែទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងទេយើងវាអត់មានអំណាចអីដូចសមត្ថកិច្ចយើងមិនមានអំណាចអីទៅដូចតុលាការឬមួយក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទេឲ្យមែនទែនទៅហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងជានិច្ចកាលតែងតែទទូចឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងណាមិញបើសិនជាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសយើងបើសិនជានីតិធម៌ភាពនៅតែកើតមានឡើងជាពិសេសនីតិធម៌ភាពចំពោះបទប្រព្រឹត្តយ៉ាងឡាយប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននេះវាជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ណាស់សម្រាប់សង្គមយើងហើយវាជាឥទ្ធិពល នៅសង្គមរបស់យើងដែលនៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងគឺគេមិនសូវឲ្យតម្លៃយើងទៅទៀតដូចយើងដឹងហើយថានៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី2ខែដែលវិជ្ជការហ្នឹងគឺពិភពលោកគេតែងតែរៀបចំប្រពៃវិយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅនីតិរដ្ឋចំពោះបទប្រក្រតទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហើយបើសិនជានីតិរដ្ឋនៅតែកើតមានឡើងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុនអញ្ចឹងគឺថាវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលវាជះឥទ្ធិពលទៅដល់សង្គមទាំងមូលហើយយើងដឹងហើយថារឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនេះវាគឺជាជំងឺមហារីកបើនៅពេលណាដែលជំងឺអយុត្តិធម៌សង្គមឬមួយក៏និទានភាពនៅក្នុងសង្គមនៅតែបន្តកើតមានឡើងនៅពេលណាមួយវានឹងមិនត្រឹមតែបង្កនៅផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានទេវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនជាសង្គមយើងខ្វះការចូលរួមខ្វះការអនុវត្តទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវានឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺដូចជាមនុស្សដែលងងឹតអញ្ចឹងពីព្រោះយើងដឹងហើយថាព័ត៌មានគឺជាពន្លឺព័ត៌មានគឺជាចំណេះដឹងព័ត៌មានគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីអាចសម្រេចចិត្តបានគឺលុះត្រាតែគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មានមួយដែលត្រឹមត្រូវព័ត៌មានមួយដែលជាព័ត៌មានពិតជាព័ត៌មានដែលប្រកបដោយគុណភាពយ៉ាងណាមិញបើសិនជាគាត់មិនទទួលបានព័ត៌មានពិតព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយគុណភាពហ្នឹងទេការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគាត់ក៏មិនបានត្រឹមត្រូវហើយកាលណាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានការសម្រេចចិត្តដែលមិនត្រឹមត្រូវវានឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានទៅដល់សង្គមហ្នឹងហើយបើកាលណាវាជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានហើយវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅដល់ស្ថិរភាពសង្គមទៅដល់សន្តិភាពដែលយើងកំពុងតែកើតមានឬមួយក៏កំពុងតែនាំគ្នាថែរក្សាហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងវាជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូច្នេះហើយដែលនៅត្រង់ចំណុចនេះបើសិនជានិយាយអំពីថាតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្តេចបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ទទួលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌នឹងមិនទទួលបានយុត្តិធម៌ទេខ្ញុំគិតថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនអាចលាក់បាំងបានទេវានៅតែឮទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋវានៅតែឮទៅដល់មនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតហើយកាលណាការដឹងឮនេះហើយគេនឹងពិនិត្យគេនឹងតាមដានហើយគេនឹងមើលថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកមានឆន្ទៈមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយក្នុងការឆ្លើយតបនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ជួបប្រទះនឹងដែរទេបាទ
សូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូវីបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅរាត្រីនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំសូមបញ្ចប់បទសម្ភាសរបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទហើយសូមអរគុណលោកណានាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមមកបាទបើលោកណានាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនៃបទសម្ភាសនេះឡើងវិញបាទសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្ភាសបាទសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកណានាងទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកសាយមនីបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសាព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសាព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសាព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឬលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់សូមអរគុណ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការងារនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្នុងនាមជាអ្នកគូររូបក្រាហ្វិកខ្មែរអាមេរិកាំងអ្នកស្រីគីរីស្វីតដែលមានកូន2នាក់បានគូររូបនិងរៀបរៀងសៀវភៅអក្ខរក្រមមួយក្បាលជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីជួយឲ្យកុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកយល់ដឹងពីភាសានិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
តាំងពីក្មេងអ្នកស្រី Kiri Sweet ចូលចិត្តនំអន្សមចេកកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អ្នកស្រីបានញ៉ាំនំអន្សមចេកជាមួយកូនកូនរបស់អ្នកស្រីនៅគេហដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washingtonរំពេចនោះអ្នកស្រីនឹកឃើញចង់ឲ្យកូនកូនទាំងពីរអ្នករបស់អ្នកស្រីយល់ដឹងពីវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានស៊ីជម្រៅអ្នកស្រី Sweet ដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកគូររូបក្រាហ្វិកខ្មែរអាមេរិកាំងបានពន្យល់ពីបំណងរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ការយល់ដឹងរបស់កូនកូនអ្នកស្រីទៅនឹងភាសាវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA កាលពីខែមេសាថា
Hadn't really made a way for them to connect with
ខ្ញុំមិនទាន់បានជួយឲ្យកូនកូនខ្ញុំយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ខ្មែរនិងគេមរតកខ្មែរឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងមានន័យនៅឡើយទេ
ក្នុងនាមជាអ្នកគូររូបក្រាហ្វិកអាជីពអ្នកស្រី Sweet ក៏បានសម្រេចចិត្តសរសេរនឹងគូររូបជាច្រើនដើម្បីរៀបរៀងជាសៀវភៅមួយក្បាលអំពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់អ្នកស្រីនិងកុមារដទៃទៀតបានរៀនសូត្រពីវប្បធម៌ខ្មែរអ្នកស្រី Sweet កើតនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1992ហើយធំដឹងក្តីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបានរស់នៅទីនោះជាមួយម្តាយដែលជាខ្មែរអាមេរិកាំងនិងឪពុកជាជនជាតិអាមេរិកាំងរហូតដល់ពេលអ្នកស្រីរៀនដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ2009អ្នកស្រីបានផ្លាស់មករស់នៅទីក្រុង Seattle សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសហគមន៍ខ្មែររស់នៅច្រើនគួសមសៀវភៅ ABC of Cambodia របស់អ្នកស្រី Sweet បង្ហាញពីកេរដំណែលវប្បធម៌និងស្ថាបត្យកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះដែរសៀវភៅនេះក៏ផ្ដោតលើភាសាខ្មែរដោយបញ្ចូលការបង្រៀនពីរបៀបអានភាសាខ្មែរផងដែរ
វាលស្រែ R is for rice paddy វាលស្រែ
សម្រាប់អ្នកនិពន្ធខ្មែរអាមេរិកាំងរូបនេះសៀវភៅ ABCs of Cambodia របស់អ្នកស្រីអាចជាធនធានមួយសម្រាប់កុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាអ្នកស្រី Sweet បានថ្លែងថា
A lot of it was informed by and like choosing these words was informed by my childhood and growing up there and
បបិសោផ្ទាល់ខ្លួនរស់នៅនឹងធំដឹងក្តីនៅកម្ពុជាជួយខ្ញុំអាចជ្រើសរើសពាក្យទាំងអស់នោះដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះជាសៀវភៅអក្ខរក្រមអំពីកម្ពុជាដូច្នេះភាសាខ្មែរត្រូវតែជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសៀវភៅនេះដើម្បីណែនាំអំពីវប្បធម៌និងភាសាខ្មែរនិងអំពីប្រទេសកម្ពុជា
សៀវភៅផ្សេងផ្សេងទៀតអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់កុមារភាគច្រើនផ្ដោតលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនិងបទពិសោធន៍ភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាសៀវភៅ ABC of Cambodia របស់អ្នកស្រី Sweet ផ្ដោតលើវប្បធម៌ភាសានិងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រី Kiri Sweet បានថ្លែងថា
While I made this book for people like me and you know people in the Khmer community
ខ្ញុំរៀបរៀងសៀវភៅនេះឡើងសម្រាប់ខ្មែរអាមេរិកាំងដូចជារូបខ្ញុំនិងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមនុស្សនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសៀវភៅនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរថាយើងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងអាចនិយាយបានថានេះជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះកម្ពុជាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដឹងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះជាសៀវភៅដែលអ្នកអាចស្វែងយល់ពីកម្ពុជាបានដោយរីករាយ
សៀវភៅ ABCs of Cambodia ដែលមានកម្រាស់56ទំព័រនេះរួមមានរូបគំនូរក្រាហ្វិកចំនួន26ដែលគូរដោយអ្នកស្រី Sweet ផ្ទាល់និងពាក្យខ្មែរដែលសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសអមជាមួយនឹងរបៀបអានពាក្យខ្មែរទាំងនោះបែបភាសាខ្មែរផងដែរក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខសៀវភៅនេះនឹងត្រូវបានបោះពុម្ពនិងចែកចាយដល់អ្នកដែលបានឧបត្ថម្ភដល់គម្រោងរៀបរៀងសៀវភៅនេះតាមបណ្ដាញ Kickstarter ដែលអ្នកស្រី Kiri Sweet បានប្រើដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់ការបោះពុំសិភៅនេះបន្ទាប់មកសិភៅនេះនឹងមានលក់នៅលើទីផ្សារសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យទូទៅដែលចង់ដឹងពីកម្ពុជាពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.